πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Αν δεν την είχατε δει τη βροχή, τουλάχιστον εκεί στα νότια προάστια, λέει εδώ στην Αττική. Εκεί στα νότια προάστια, εδώ στην Αττική, βρέχει, έρχεται και ο, για πες Θάνο, ο ανταποκριτής μας Θάνος Τσιμέκας, μας ενημερώνει, πολύ βροχή λέει στα νότια προάστια. Γι' αυτό τραγουδούν και οι Creedence, Have you ever seen the rain? Και μια τέτοια μέρα, 6 Αυγούστου του 1970, στο Shea Stadium της Νέας Υόρκης πραγματοποιήθηκε η φιλανθρωπικού χαρακτήρα συναυλία Festival for Peace. Μεταξύ αυτών που έλαβαν μέρος ήταν φυσικά και η Creedence Clearwater Revival, ήταν Janis Joplin, Steppenwolf, Miles Davis, Johnny Winter, Herbie Hancock. Ήτανε, το εντυπωσιακό ήταν πως είχε γίνει και το χειμώνα η ανάλογη συναυλία. Αφορούσε βέβαια το... την ενίσχυση των θυμάτων πολέμου του Βιετνάμ, αλλά το εντυπωσιακό ήταν πως η καλοκαιρινή συναυλία έπεσε 6 Αυγούστου, που ήταν η μέρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν την ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. Ο ήλιος κάτι στις 8.30 λέει να πάει και αυτός να ξεκουραστεί. Σήμερα τον έχουν κρύψει αρκετά τα σύννεφα. Αν θέλετε και μπορείτε, ενημερώστε μας που αλλού έχει βροχές, έντονες, λιγότερο έντονες. Πάντα η βροχή το καλοκαίρι είναι είδηση, είναι κάπως διαφορετικό. Το χειμώνα είναι πιο αναμενόμενο, είναι η αλήθεια. Και πώς μπορείτε να μας ενημερώσετε? Πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, στην σχετική εφαρμογή, application, όπως το προτιμάτε. Στο Facebook απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας και μέσω του Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας, και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Ο Βασίλης Νικολόπουλος χειρίζεται την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου είναι επιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού σας απαντά και στο τηλεφωνικό κέντρο αν καλέσετε στους αριθμούς που λίγο πριν σας ανέφερα. Η δημοσιογραφική διεύθυνση ανήκει στη Μαρία Σφυρόερα. Το σερβίρισμα όλο του υλικού που έχουμε συγκεντρώσει ανήκει στον Ανδρέα Παπασταματίου και είναι αυτός που ακούτε στο μικρόφωνο. Όχι, δεν τον ακούτε στο μικρόφωνο. Στο ηχείο τον ακούτε, αλλά είναι στο μικρόφωνο για να φτάνει στο ηχείο. Μην το πάθουμε κι εμείς σαν συναδέλφους που λένε πίσω από τα μικρόφωνα ο τάδε. Γιατί άμα είσαι πίσω από τα μικρόφωνα, είσαι ηχολήπτης. Άμα είσαι μπροστά στο μικρόφωνο, είσαι αυτός που παρουσιάζει. Καλός ή κακός. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο και πριν φτάσουμε σε κάποιες αναδρομές για την 6η Αυγούστου, εκτός από την ατομική βόμβα, να πούμε τα χρόνια μας πολλά, διότι σήμερα γιορτάζουν ο Σωτήρης και η Σωτηρία, που μπορεί να τη λένε και Σόνια.
Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
Στην απολογία του πλοίαρχος είπε ότι κόλλησαν τα πιδάλια του πλοίου. Ξέρετε αυτό που προσάραξε εκεί στην ξέρα. Δεν είδα την ξέρα. Τώρα θα μου πεις, εμείς δεν είμαστε ούτε διοκτικές αρχές, ούτε δικαστικά συμβούλια, ούτε δικαστήρια, ούτε τίποτε, αλλά αυτό μαζί πώς ακούγεται? Δηλαδή δεν την είδα. Το κόλλησαν τα πιδάλια είναι ότι την είδα, προσπάθησα να την αποφύγω, αλλά το πιδάλιο δεν γίνεται και τα δύο. Γιατί αν δεν την έχεις δει, δεν είδα την ξέρα, δεν χρησιμοποιείς το πιδάλιο για κάποιο λόγο. Άρα πώς... Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Έχει εξέλιξει όλο αυτό το θέμα. Εμείς ως απολύτως σχετικό αναρωτιόμαστε ακόμη πού είναι η πρέσβυρά μας, τι θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν την κυρία Γκυλφόιλ επιτέλους να αναλάβει τα καθήκοντά της. Πριν απ' όλα όμως, μια ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, της ΕΣΥΑ, που αφορά τη διαμάχη που προέκυψε μεταξύ της βουλεύτριας Έλενας Ακρίτα και γνωστή για τη μεγάλη της διαδρομή στο δημοσιογραφικό χώρο, αλλά και όχι μόνο, και ενός συναδέλφου του Άγγελου Προβολισιάνου από το ντοκουμέντο. Τι είχε γίνει? Ο Άγγελος Προβολισιάνος έγραψε ένα παραπολιτικό. Ξέρετε, είναι αυτά που είναι κάποια μικρά και που συνήθως οι δημοσιογράφοι δεν γράφουν από κάτω Ανδρέας Παπασταματίου. Βάζουν ΑΠ. Και λέω ΑΠ γιατί και ο Άγγελος Προβολισιάνος ΑΠ έβαλε. Εκεί είναι ίδια. Συνηθίζεται αυτό. Σε αυτά τα παραπολιτικά λοιπόν έχει κάποια στιγμιότυπα που μερικές φορές είναι και λίγο πιο επιθετικά, λίγο πιο αιχμηρά, γι' αυτό τα λέμε και παραπολιτικά. Έγραψε ένα λοιπόν ο Άγγελος Προβολισιάνος, το οποίο επικαλέστηκε κάποιο πολιτικό στέλεχος της κεντροαριστεράς που στο καφενείο της Βουλής, αν θυμάμαι καλά γιατί το διάβασα το παραπολιτικό του συναδέλφου, έλεγε ότι είναι λίγος ο κύριος Ανδρουλάκης και ότι είναι ακόμα λιγότερος ο κύριος Φάμελος. Το διάβασε αυτό η κυρία Ακρίτα και ανέβασε ένα σχόλιο, τώρα δεν ξέρω, στο Facebook, αλλού δεν ξέρω που το ανέβασε, δεν έχει σημασία, που όχι απλώς του έσουρε τα εξαμάξεις, χρησιμοποίησε όρους δημοσιογραφικός απόπατος και κάποιες άλλες λέξεις που εγώ δεν θα σας τις πω να ακουστούν εδώ στο δημόσιο ραδιόφωνο. Ο συνάδελφος είπε στην ΕΣΥΑ ότι δεν είναι τρόπος αυτός όταν κάποιος διαφωνεί με ένα δημοσιογραφικό σχόλιο και μάλιστα ένα πρόσωπο που έχει και πολιτική ιδιότητα όπως είναι η κυρία Έλενα Κρήτα κτλ. Σας διαβάζω την ανακοίνωση της ΕΣΥΑ και μετά θα σας πω και μια μικρή δική μου γνώμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ αποδοκιμάζει τις ακραίες εκφράσεις και τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς της βουλεύτριας Έλληνας Ακρίτα κατά του συναδέλφου Άγγελου Προβολισιάνου και της εφημερίδας Ντοκουμέντο. Ο συνάδελφος στοχοποιήθηκε μέσω ανάρτησης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης επειδή υπέγραψε με τα αρχικά του ΑΠ δημοσίευμα πολιτικού παρασκηνίου, το οποίο κατά την κυρία Ακρίτα θεωρείται ανυπόγραφο και ως εκ τούτου ανώνυμο και επιλείψιμο. Πρόκειται βέβαια για μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική διαχρονικά, την οποία ασφαλώς και γνωρίζει. Οι δημοσιογράφοι παρουσιάζουν ειδήσεις, μεταφέρουν ρεπορτάζ, ενίοτε δυσαρεστούν. Καλό θα είναι τα πολιτικά πρόσωπα, όχι μόνο η κυρία Ακρίτα, να επιδεικνύουν λιγότερη δυσανεξία στην κριτική. Πολύ χαίρομαι που ένωση συντακτών έβγαλε ανακοίνωση για το θέμα, το λέω ειλικρινά, γιατί υπάρχουν και κάποια όρια. Έχω κάποιες μικρές ενστάσεις. Πρώτα απ' όλα το παραπολιτικό που διάβασα του συναδέλφου επικαλείται κάποιον που έθαβε τους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Τώρα αν αυτό είναι αλήθεια, γιατί και εγώ μπορεί να επικαλεστώ κάποιον που μου είπε ότι ο Νικολόπουλος, λέω τον συμπαθέστατο ηχολήπτη μας, είναι ό,τι χειρότερο, ότι δεν μπορεί να κουνήσει το χέρι του, ας πούμε. Άντε τώρα εσύ να το ελέγξεις. Συχνά όμως τα παραπολιτικά τέτοιο σε εισαγωγικά θάψιμο το συναντάμε. Άμα κάθε φορά ο άλλος ή η άλλη άρχιζε να βρίζει, να λέει για απόπατους, για, ξαναλέω, είναι λέξη μου. Η κυρία Κρήτα έχει πολύ πλούσια υποδομή γλωσσική. Έχει γράψει σενάρια, έχει δημοσιογραφήσει, έχει κάνει... Η ενασχόληση με τα social... Γιατί το κομμάτι θα μπορούσε να του γράψει του συναδέλφου ότι και εμένα μου είπε κάποιος ότι εσύ δεν ξέρεις να γράφεις, ας πούμε, θέλω να πω, να είναι σε ένα τέτοιο... Αυτό με το που αρχίζουμε και βρίζουμε και χρησιμοποιούμε τη μία έκφραση υβριστική χειρότερη από την άλλη, κάτι σημαίνει αυτό. Κάποια επιρροή πρέπει να είναι αυτή από την υπερβολική χρήση των social. Θέλω να πω επίσης στο αγαπητό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ, και το εννοώ το αγαπητό, ότι εδώ δεν ήταν που λέει να επιδεικνύουν λιγότερη δυσανεξία στην κριτική. Αυτό το παραπολιτικό δεν έκανε κριτική, δεν έλεγε ο συνάδελφος ότι έχουμε διαπιστώσει ότι δεν μπορούν να πούνε δύο κουβέντες συγκεκριμένοι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν ήταν κριτική αυτό. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση να αρχίσεις να βρίζεις και να χρησιμοποιείς ό,τι χειρότερες εκφράσεις έχεις, γιατί δεν σου άρεσε το κομμάτι ενός δημοσιογράφου. Μπορεί στις 6 Αυγούστου του 1976 το χώρα, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος να παραβίασε την ελληνική υφαλοκρηπίδα και να είχαμε όλα αυτά που ακολούθησαν, προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τα λοιπά, έφτασε 17 Αυγούστου για να γυρίσει πίσω στο λιμάνι στη Σμύρνη. Μπορεί επίσης μια τέτοια μέρα, 6 Αυγούστου, η Βούλα Πατουλίδου να κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με τεμποδίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Αν έχετε μια κάποια ηλικία, θα μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκίνηση εκείνης της ημέρας. Δυστυχώς σε μια τέτοια επέτειο για τη Βούλα Πατουλίδου, μια τεράστια επιτυχία, η ίδια είναι μέσα στο πένθος, γιατί έχασε πριν λίγες μέρες, την 3η 29 Ιουλίου, τον σύζυγό της, τον Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, τον πρωταθλητή της Άρσης Βαρών και Ολυμπιονίκη. Μπορεί λοιπόν αυτή η ημερομηνία να τα έχει όλα αυτά, αλλά μας θυμίζει επίσης ότι το 1945 το Enola Gay που ακούμε τώρα από τους Manoeuvres in the Dark, ελιγμή στο σκοτάδι δηλαδή, ότι το αμερικανικό αυτό βομβαρδιστικό, το Enola Gay, έριξε την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, σκότωσε περίπου 110.000 ανθρώπους, 70.000 υπολόγιζαν οι Αμερικανοί, 140 δίνουν κάποιοι άλλοι. Δεν λέμε για όλους και όλες που μετά από τις επιπτώσεις της βόμβας και την ατομική ενέργεια έπαθαν όλα αυτά που έπαθαν. Και στις μέρες μας έχουμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει στέλνω δύο πυρηνοκίνητα υποβρύχια εκεί προς τη Ρωσία να περιπολούν, διότι ο κύριος Μετβέντεφ άφησε υπονοούμενο ότι έχουμε πυρηνικά εμείς στη Ρωσία και μη μας κάνετε πολύ φασαρία, και τίθεται ένα, μάλλον δύο ερωτήματα. Το ένα, βάζει μυαλό η ανθρωπότητα, και το δεύτερο, είμαστε πιο πιο κοντά από ποτέ άλλοτε σε χρήση τέτοιου τύπου, εννοούμε πολεμική, της ατομικής, της πυρηνικής ενέργειας, ο κύριος Θεόδωρος Λιόλιος, που είναι καθηγητής πυρηνικής φυσικής και οπλικών επιστημών της Σχολής Ευελπίδων και διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου Όπλων και Εκρήξεων. Αν θέλει απαντάει και στο πρώτο, το φιλοσοφικό για την ανθρωπότητα, αλλά οπωσδήποτε στο επόμενο που έχει να κάνει και με τις γνώσεις του. Κύριε καθηγητά, κύριε Λιόλιο, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Χαίρετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για να τραβήξω την προσοχή των ακροατών σας, θα πω ότι είμαι ο μοναδικός διορισμένος καθηγητής ανώτατης σχολής με αντικείμενο κυρίως τα πυρηνικά όπλα. 27 χρόνια μελετώ τα πυρηνικά όπλα. Έχω εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση του στην Αμερική και υπήρξα και καθηγητής του σημερινού αρχηγού του στρατού της Αμερικής, τον Ελληνοαμερικανό στρατηγό που είχαμε το 1998 στην ανώτατη σχολή πολέμου. Έχω μιλήσει γι' αυτόν. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη ιστορία.
Πιο επίκαιρη πρόσκληση δεν γίνεται. Δώστε με ένα λεπτό να βγω έξω να φιλήσω τη Μαρία Σφυρόερα που σας επέλεξε και επιστρέφω να συζητήσουμε.
Θα σας πω λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει γνώση των πυρηνικών όπλων. Έχουμε γνώσεις τουλάχιστον μέχρι το σχέδιο Μανχάταν όσον αφορά την κατασκευή των πυρηνικών όπλων, όπως έχει και το Ιράν και πάρα πολλές άλλες χώρες. Γιατί τα λέω αυτά? Δεν αναλύω ιστορικά γεγονότα ή διεθνολογία, αναλύω τεχνολογία.
Μάλιστα.
Θα σας πω λοιπόν 2-3 σημεία επιγραμματικά για να τραβήξω την προσοχή. Πρώτον, το Ισραήλ ψάχνει τώρα στο Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, που ήταν η πρώτη βόμβα Little Boy που έπεσε στη Χιροσίμα. Εμπλουτισμένο ουράνιο είχε η βόμβα Little Boy, μια κάνη κανονιού, μέσα στην οποία ήρθαν σε βίαιη επαφή ταχύτατα δύο μεγάλα κομμάτια ουρανίου, σαν και αυτά που λένε ότι έχει το Ιράν.
Μάλιστα.
Και είχαμε λοιπόν μια αλυσιδωτή αντίδραση.
Αυτή ήταν 15 κιλοτόνων εκρηκτικής ισχύως. Γιατί αυτό σήμερα θα το θεωρούσαμε όχι και πολύ ισχυρό όπλο, ή κάνω λάθος?
Χίλιες φορές περισσότερο. Περισσότερη είναι η σημερινή ισχύ των όπλων.
Θα έχουμε είμαστε εξελίξει επομένως. Μα μάλιστα.
Θα σας πω λίγο πώς ζυγίζουμε τα όπλα, είτε είναι συμβατικά είτε πυρηνικά. Τα ζυγίζουμε σε κιλά TNT ή αν θέλετε τόνους ή κιλοτόνους ή μεγατόνους. 15.000 τόνοι TNT. Όταν λέμε λοιπόν κιλοτόνους, να σκέφτεστε μια ζυγαριά. Είχαμε λοιπόν 15.000 τόνους TNT στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Εκεί κοντά ήταν περίπου, γιατί ξέρετε έχουν βγει δεκάδες papers από τότε που προσεγγίζουν τον υπολογισμό της ισχύς με διάφορες μεθόδους και έχουμε αποκλίσεις. Άρα λοιπόν έχουμε ένα εύρος 3-4 κιλοτόνων σε αυτές τις δύο βόμβες. Άρα λοιπόν να πούμε 10 με 15 είναι η βόμβα που μπορεί να προκαλέσει, η ισχύς που μπορεί να προκληθεί με την έκρηξη δύο μεγάλων τμήματων 30 και 30 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου, και γι' αυτό φοβούνται τώρα οι Ισραηλινοί εκεί. Αν το Ιράν, αν είχε αυτή την ποσότητα, θα μπορούσαν μέσα σε ένα κοντέινερ ή οπουδήποτε αλλού να προκαλέσουν μια πυρηνική έκρηξη. Όχι ότι το θέλουν να το κάνουν οι άνθρωποι ή ότι το σκοπεύουν να το κάνουν. Ναι. Σας λέω ποιο είναι το σκεπτικό των Ισραηλινών.
Εσείς όμως ως ειδικός θα φοβόσασταν το Ιράν, ή μάλλον πριν θα μου κάνετε μια διευκρίνηση, γιατί με ρώτησαν κάποιοι γνωστοί μου και λέω να ακούσετε την εκπομπή, ο κύριος Λιόλιος θα σας το πει, επειδή ακούσανε για πυρηνοκίνητα υποβρύχια που στέλνουν οι Αμερικανοί και έχουν και ανάλογα οι Ρώσοι, αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια που κινεί τα υποβρύχια, αυτά φέρουν και πυρηνικά όπλα?
Ωραία, η ερώτηση είναι κρίσιμη. Έχουμε λοιπόν, όταν λέμε πυρηνικά υποβρύχια, μπορεί να είναι ή πλοία, μπορεί να είναι πυρηνοκίνητα.
Μάλιστα.
Έχουν δηλαδή έναν πυρηνικό αντιδραστήρα, ο οποίος έχει ένα καζάνι με ουράνιο.
Τους δίνει τεράστια αυτονομία, φαντάζομαι αυτό.
Τουρμπίνα. Ναι. Αυτό είναι πυρηνοκίνητο, βεβαίως, ετών.
Μάλιστα.
Πυρηνοκίνητα. Αλλά όταν λέμε πυρηνικά όμως, αν δούμε, για παράδειγμα, SSBN, σημαίνει ότι αυτό είναι ένα υποβρύχιο που έχει βαλιστικούς πυράβλους, το B.
Με πυρηνικές κεφαλές.
Ναι, αν έχει G, είναι guided, μπορεί να έχει cruise. Άρα λοιπόν, κάθε πυρηνοκίνητο υποβρύχιο μπορεί να έχει συμβατικές ή πυρηνικές κεφαλές. Αφού θέλετε να πούμε γι' αυτό, είναι κλάση Ohio, να σας πω λίγο εν συντομία.
Αυτά που έστειλε δηλαδή τώρα, που έστειλε οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν πυρηνικές κεφαλές?
Βεβαίως, θεωρητικά. Δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι φορτωμένοι.
Καλά, δεν λέω ότι τα επιθεωρήσατε, αλλά εσείς θα ξέρετε αν αυτά μπορούν.
Βεβαίως είναι όχι απλώς πυρηνοκίνητα, αλλά έχουν οπλισμό πυρηνικό. Και να σας πω κάτι για τα πυρηνικά όπλα με τις πυρηνικές κεφαλές. Δεν είναι όπως τα βλήματα του πυροβολικού. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ξέρετε, υπάρχει η ανησυχία των ατυχημάτων και έτσι η πυρηνική κεφαλή εσωτερικά, ο θύλακας, όπως λέμε, πλουτονίου, μπορεί να τοποθετηθεί μηχανικά την τελευταία στιγμή. Φανταστείτε ότι υπάρχει ένας πύραυλος, ο οποίος δεν έχει μέσα του το πυρηνικό εκρηκτικό, το οποίο είναι με ένα μικρό πεπόνι, τόσο πολύ. Δεν είναι μεγαλύτερο.
Άρα είναι πολύ ευέλικτα. Κάψουλα, μπορώ να κουβαλάω εγώ τον πύραυλο και αυτά και την ώρα που θέλω του βάζω το πεπονάκι και το στέλνω.
Έτσι γίνεται.
Και τι γίνεται όταν φτάσει κάψουλα, αυτό εκεί που θα φτάσει, κύριε Λιόλια, κύριε καθηγητά?
Τα σημερινά όπλα είναι της τάξης των εκατοντάδων κιλοτόνων ή μεγατόνων. Για να καταλάβετε, Χιροσίμα και Ναγκασάκι, που ήταν οι πρώτες πυρηνικές βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν, όχι οι πρώτες που δοκιμάστηκαν, που το 16 Ιουλίου έγινε, οι πρώτες στο Αλαμογκόρντο, με τον Όπενχάιμερ. Λοιπόν, οι σημερινές βόμβες είναι βόμβες υδρογόνου. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν τις παλιές πυρηνικές βόμβες σχάσεις ή ενισχυμένες σχάσεις τύπου Χιροσίμα, Ναγκασάκι. Είναι όλες θερμοπυρηνικές, βόμβες υδρογόνου.
Δηλαδή
αυτό έχουν ως καψούλη, να το πω έτσι απλά, ως πυροκροτητή μια βόμβα τύπου Ναγκασάκι. Η βόμβα τύπου Ναγκασάκι, περίπου 10-15 κιλοτόνους, ανεβάζει την θερμοκρασία σε εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου, δημιουργεί πλάσμα, αυτό που έχουμε στο εσωτερικό των αστέρων. Παρένθεση, αρχικά ήμουν πυρηνικός αστροφυσικός. Αυτές ήταν οι μελέτες μου και οι δημοσιεύσεις μου. Έτσι πάει κανείς εύκολα στα πυρηνικά όπλα. Έτσι, για να το ξέρετε πώς έγινε το άλμα από την Ελλάδα.
Επειδή έρχονται λοιπόν οι τίτλοι και θα μας κλείσουν.
Επιστρέφω, λοιπόν,
τι μπορεί να κάνει μια τέτοια, μου δίνετε ένα παράδειγμα,
φορές,
άμα πέσει μια τέτοια βόμβα κάπου σε μια πόλη κάπου, πού?
Εάν φανταστείτε την Χιροσίμα, τις καταστροφές που προκάλεσε εκεί, επειδή είναι χίλιες φορές μεγαλύτερη η ισχύ, έχουμε εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη καταστροφικότητα. Δεν χιλιαπλασιάζεται και η ισχύ, υπάρχει ο νόμος της κυβικής ρίζας της ισχύως. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη καταστροφικότητα από ότι η βόμβα της Χιροσίμα. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιούνται τόσο ισχυρά όπλα σήμερα και μόνο τακτικά πυρηνικά που έχουν την ισχύ της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι. Αυτά είναι τα τακτικά.
Μας ενημερώσατε και μας τρομάξατε αρκετά για να ξέρουμε από εδώ και πέρα τι θα λέμε στις διαδηλώσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιόνι, κύριε καθηγητά.
Δεν υπάρχει κίνδυνος πυρηνικού πολέμου.
Είναι τόσο επίφοβα αυτά που είναι πιο πολύ για να απειλούμε παρά για να χρησιμοποιούμε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Μην ανησυχείτε. Το ελληνικό στρατό τα γνωρίζει αυτά.
Γεια σας. Γεια. Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα. Τραγουδούν οι Guns N' Roses. Καθώς πηγαίνουμε στους τίτλους, να δούμε αν η επικαιρότητα δικαιώνει αυτό τον τίτλο, αυτά που είπαμε σίγουρα. Και όπως μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιάννης, 6 Αυγούστου 1988, μετά από πολλές εβδομάδες στον πίνακα επιτυχιών με τις πρώτες 200 επιτυχίες, οι Guns N' Roses σκαρφαλώνουν στην πρώτη θέση με το άλμπουμ Appetite for Destruction, Όρεξη για Καταστροφή, που περιέχει και το συγκεκριμένο.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Στις 29 Μαρτίου 1926 στα Τρίκαλα γεννήθηκε ο Κώστας Βίρβος, από πλούσια οικογένεια. Τελειώντας το γυμνάσιο το 1943, κατέβηκε στην Αθήνα, φοιτούσε στην Πάντη, οργανώθηκε στην Εθνική Αντίσταση μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ. Το Μάρτιο του 1944 συλλαμβάνεται να γράφει συνθήματα στους τοίχους, μεταφέρεται στην ειδική ασφάλεια, τον βασανίζουν. Μετά από 3 μήνες αποφυλακίζεται και ανεβαίνει στο βουνό. Ο Κώστας Βίρβος, αυτός ο εξαιρετικός Έλληνας στιχουργός, που πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει λαϊκό ποιητή, για το υψηλό επίπεδο των στίχων του, έφυγε μια τέτοια μέρα, 6 Αυγούστου του 2015.
Τούτα τη φωτιά, πως όποιος για το δίκιο δεν παλεύει, θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιά.
Με τεράστια γκάμα στο λαϊκό τραγούδι και στα σουξέ και στα πιο πολιτικοποιημένα, ένα τεράστιο έργο ο Κώστας Βύρβος. Αυτό είναι από το Θεσσαλικό κύκλο. Γυρίστο εμπαρόδο, επειδή είπαμε Θεσσαλικό κύκλο, έχουμε διαμαρτυρίες των αγροτών, διότι όπως λένε δεν έχουν πάρει ακόμα αποζημιώσεις από την καταστροφή, από τον Ντάνιελ και άλλα, επειδή πήγαιναν τα λεφτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ξέρετε πού.
Το δάσκαλο απ' τον το σαρδανάπαλο, το δάσκαλο απ' τον το σαρδανάπαλο. Να σταματήσει πια να δασκαλεύει με λόγια σαν και τούτα της φωτιάς, πως όποιος για το δίκιο δεν παλεύει, θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς.
Ο Γιώργος από την Ξάνθη στέλνει τους χαιρετισμούς του σε όλους. Ο Αντώνης από την Ξάνθη μας ενημερώνει ότι ψιλοβρέχει και έχει πολύ ζέστη. Εσύ Γιώργο από την Ξάνθη που στέλνεις χαιρετισμούς, γιατί δεν μας ενημέρωσες για τη βροχή? Πώς το λέει το ανέκδοτο, εσύ για δε φορά σκουφάκι, είναι από τα αγαπημένα. Ο Βασίλης από την Καλαμάτα, που ήταν η αισία όταν το Μακελιό χαρακτήρισε τον Βενιζέλο Κίνεδο και τον Καραμαλή Κρυφογκή. Δεν ξέρω αν είχε βγάλει τότε ανακοινώσεις, αλλά να ξέρεις ότι και κάποιοι ή κάποιες, η αισία ας πούμε μπορεί να σου στερεί την ιδιότητα του μέλους και μετά θα μου πεις τι δεν ασχολείται. Το λέω γιατί βλέπω εδώ μια στιγμή ένα σχετικό μήνυμα του Ευάγγελου. Η ΕΣΥΑ επιβάλλει καμία ποινή ή κάνει μόνο επισημάνσεις? Η ΕΣΥΑ, οι ποινές που μπορεί να επιβάλλει έχει να κάνει με την ιδιότητα του μέλους. Δεν μπορεί να σε στείλει φυλακή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά όταν τοποθετείται δίνει ένα στίγμα που έχει να κάνει φυσικά και με τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν και το δημοσιογραφικό λειτουργήμα, αλλά και την στάση γενικότερα των πολιτών απέναντι στην ενημέρωση και τη δημοσιογραφία. Η Πέπη μου απαντάει στη χθεσινή μου απάντηση που έλεγε ότι δεν πήγα για μπάνιο για να κάτσω να ακούσω την εκπομπή και της είπα ότι με τιμάμεν, αλλά πήγε να κάνεις το ωραίο σου μπανάκι και μετά έχουμε το Ερτέκο που μπορείς και ζωντανά φυσικά να ακούσεις τα πάντα στο ραδιόφωνο, το δικό μας, τα δικά μας μάλλον, τα ραδιόφωνα, αλλά μπορείς και κατ' επιλογήν και κατά παραγγελίαν, πώς το λένε στα ελληνικά, Βασίλη, on demand. Μπορείς να μπεις και να πεις θέλω να ακούσεις τον Παπασταματίου, γιατί εγώ και την ώρα έκανα το ωραίο μπανάκι αντί να με ζαλίζει αυτός. Και μου γράφει σήμερα η Πέπη, ίδιο είναι να σε ακούω την ώρα που κάνεις εκπομπή, δεν θέλω το βράδυ αύριο. Κοίτα, και εγώ αυτή η σχολή είμαι. Μια ζωντανή εκπομπή θέλω και για την ώρα που γίνεται, ταιριάζει με το περιεχόμενο και αυτά. Αλλά απ' την άλλη και τον μπανάκι, μας ενημερώνει η Πέπη αυτή την μέρα του Σωτήρος, πηγαίνουν τα σταφύλια στην εκκλησία για καλή σοδιά. Η αγαπητή μου Δέσποινα μου έστειλε δύο ενδεικτικά τραγούδια από μια συνολική δουλειά που έχει, είναι η πρόσφατη του Νάσου Ματράκα, του πολύ ωραίου και ενδιαφέροντος τραγουδοποιού από την Εύβοια, που τα έχει γράψει αυτά και τα νερά του Ευρύπου και τα σχετικά. Δεσμεύομαι τις επόμενες ημέρες. Τα λιμανάκια λέγεται, είναι πολύ ωραία δουλειά. Έχει πει και ένα ο Δελιβοριάς, έχουν πει και πολλοί, τραγουδάει και ο ίδιος ο Νάσος. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά και πολύ καλοκαιρινή και πολύ ευβοιώτικη, και δεσμεύομαι αύριο μεθαύριο να διαλέξω κάποιο επίκαιρο. Όλα επίκαιρα είναι καλοκαιρινά τραγουδάκι, να τα ακούσετε, να πάρετε μια ιδέα, να τα ψάξετε παραπάνω. Πάω όμως γιατί έχω αμελήσει τη Φραντζέσκα, την καλωσορίζω, της εύχομαι καλό απόγευμα, δεν την καλησπερίζω. Έστειλε και μια καρδούλα, τη στέλνουμε και τη δική μας, η Μάρθα. Πέρασαν 80 χρόνια από την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα και οι ισχυροί αυτού του κόσμου τίποτα δεν διδάχτηκαν. Έχει απαντήσει από πριν η Μάρθα στο υπαρξιακό ερώτημα, αν βάζει η ανθρωπότητα μυαλό, και κάνουν επικίνδυνα παιχνίδια με πυρηνικά. Η Μάρθα από τη Λάρισα. Βρέχει καθόλου εκεί, έχει ζέστη, τι κάνει? Ο Γιάννης μας ενημερώνει για τους Guns N' Roses που παίξαμε. Το είχα δει βέβαια, Γιάννη, αλλά είδες, το είχαμε κι εμείς. Ευχαριστώ πολύ, Ευάγγελε, και για τα καλά λόγια, εκτός από την επισήμανσή σου. Απαντάει ο Κωνσταντίνος στο ερώτημα, μια σημερινή ατομική βόμβα μεγατώνει, λέει, 10 στην έκτη, εξαφανίζει την Αττική και γίνεται επιτέλους Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα. Αυτό είναι, μπράβο ρε Κωνσταντίνε. Πολύ καλός. Καλησπέρα, η Ελένη μας ενημερώνει στα Ιωάννινα βρέχει, την αγάπη μας στα Ιωάννινα και στην Ελένη. Και η Φραντσέσκα, υπάρχει λέει κάποια δοξασία να μην κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα ανήμερα του Σωτήρος? Το είχα διαβάσει σε παιδικό βιβλίο, νομίζω, για την Αίγινα, αλλά αν ξέρει κάποιος, εγώ δεν ξέρω. Αν ξέρει, μου το λέει.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Ο Τσιμέκας που τα ξέρει πάντως αυτά, γιατί είναι μεγάλος άνθρωπος, μας λέει υπάρχει τέτοια ο πανοσιολογιότατος. Το πειράζει ο Νικολόπουλος και εγώ μεταφέρω ντροπή μου αυτούς τους διαλόγους στον αέρα. Κάτσε να υποδεχτούμε το Δημήτρη Καϊμά εδώ, παιδιά. Μας δώσει το αθλητικό στίγμα της ημέρας. Γεια σου, Δημήτρη.
Νομίζω να δώσω την ευχή μου.
Άμα θες άλλα... και την ευχή σου να μας δώσεις και να μας πεις αν όντως υπάρχει δοξασία του Σωτήρος, δεν βουτάμε στη θάλασσα.
Δεν νομίζω. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποια τοπική, έτσι. Δεν,
δεν ξέρω
ποτέ αυτό. Δηλαδή, όλο και μου αρέσει αυτά και τα ψάχνω, αλλά θα είναι κάτι
τοπικό. Θα το ερευνήσεις και αύριο θα μας δώσεις μια πιο ψαγμένη εκδοχή.
Θα στείλω και στο Viber μήνυμα τώρα. Ναι. Θα σου στείλω και στο Viber.
Α, να μου το στείλεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί η Φραντσέσκα θα περιμένει.
Ναι.
Ωραία. Για πες τώρα.
Τώρα λοιπόν, εσύ τελειώνεις την εκπομπή και στις 8 η ώρα βάζεις ΕΡΤ για να πεις μπασκετάκι.
Ναι.
Ελλάδα-Βέλγιο.
Την Ελλάδα. Και... μπράβο.
Ναι, ξεκίνησε την προετοιμασία της Εθνικής για το Ευρωμπάσκετ. 28 του μηνός ξεκινάει. Πρώτος όμιλός μας θα γίνει στην Κύπρο. Οπότε πυλληνικού έδαφος και με κόσμο αρκετό. Γενικότερα από ό,τι καταλαβαίνω και αφουγκράζομαι, υπάρχει αισιοδοξία ότι κάτι καλό θα γίνει φέτος. Είναι και μια φουρνιά. Κάποιοι από αυτούς πάνε προς το τέλος. Οπότε είναι και τελευταία ελπίδα. Δεν έχουν κάνει... Δυστυχώς δεν έχουμε τα τελευταία χρόνια κάποια μεγάλη διάκριση και ίσως είναι τελευταία τους ευκαιρία. Γενικότερα δεν έχουμε μεγάλες απώλειες. Καμία θα έλεγα. Μέχρι τώρα χτύπα ξύλο. Όλοι είναι στη διάθεση του Σπανούλη. Και νομίζω ότι έτσι, το Σεπτέμβριο, όταν μπαίνουμε στη τελική φάση και πριν ξεκινήσουμε τα σχολεία, νομίζω θα έχουμε έτσι, επιτυχίες στο μπάσκετ.
Πολύ ωραία. Κατά τα άλλα,
ξεκινάνε προετοιμασία των ομάδων. Όχι, ξεκινάει. Είμαστε παραμονή κρίσιμων αγώνων.
Βέβαια.
Έτσι, για το Europa και το Conference League.
Και γιατί η ΑΕΚ παίζει στις 7, που στην Κύπρο θα έχει τρελή ζέστη εκείνη την ώρα, και ο Παναθηναϊκός που καλά κάνει παίζει στις 9. Για να μην προλάβω εγώ να δω το πρώτο ημίχρονο.
Δεν ξέρεις αυτό αν είναι καλό ή κακό.
Με τη ζέστη.
Όχι.
Το να μην τη δω.
Να μην το δεις, λέω.
Θα το δω έτσι κι αλλιώς, Δημήτρη μου. Δεν πρόκειται. Βρε, θα το δω καθυστερημένα έτσι κι αλλιώς ό,τι
κοίταξε,
είναι.
Και τώρα εδώ, σε αυτή τη φάση, αποφασίζουν περίπου οι γηπεδούχοι με τα τοπικά κανάλια. Οπότε επέλεξαν Κύπροι να γίνει αυτή την ώρα
ο Άρης Λεμεσού. Καλά, δεν φοβούνται με απ' τα σκάσουν από τη ζέστη και οι θεατές θα σκάσουν.
Καλά, δεν νομίζω να είναι εκτός πλάνων, εκτός ζέστης για τους Κύπριους.
Είναι πιο συνηθισμένοι πάντως.
Αρκετά θα έλεγα, έτσι αρκετά.
Τέλος πάντων.
Γενικότερα, επειδή είναι εύλογη απορία σου, δεν είναι σταθερά που είναι σε όμιλο, οπότε ξέρουν πάνω κάτω που θα παίξει. Σε αυτή φάση είναι η μέρα σίγουρη και από εκεί και πέρα την ώρα την καθορίζουν, θα έλεγα, τα κανάλια, τα τοπικά. Δηλαδή το τοπικό, δεν ξέρω, το κανάλι που έχει τα δικαιώματα στην Κύπρο, αυτή αποφασίζει. Το κανάλι πότε θα γίνει ο αγώνας. Οπότε κρίνει ότι είναι πιο καλό για το κανάλι.
Για το κανάλι.
Καλός ή κακός. Έτσι.
Μάλιστα, έτσι είναι το καλό του κανάλι.
Μην γελάς και εσύ, καταλαβαίνω.
Είναι πικρό γέλιο αυτό, Δημήτρη.
Ναι,
δεν ξέρω αν ακούγεται.
Όπως έλεγε και μία ψυχή, είναι πολλά τα λεφτά.
Έχουμε κάτι άλλο πολύ άμεσο, όχι.
Τίποτα. Είναι αυτά τρία παιχνιδάκια. Αύριο θα πούμε αναλυτικά για τα παιχνίδια και τι πρέπει να κάνουν οι ομάδες μας.
Ναι, και πώς έπαιξε και η εθνική μας σήμερα. Θα κάνουμε όλα, μια εκτίμηση.
Αυτά, ναι.
Ωραία, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε
και
πολύ.
Χαίρετο, καλή συνέχεια.
Ο μεγάλος Βασίλης από τα αστικά Καλαμάτας, μάλλον το βάζει για να διαχωρίσει από τον Νικολόπουλο που είναι ο Βασίλης εδώ, ο Ιχολήπτης. Καλησπέρα Ανδρέα από Καλαμάτα με 28 βαθμούς και έναν ήλιο, να! Ο Στέφανος από την Καλαμαριά, από την αγαπημένη Καλαμαριά, όπως μας το λέει και ο ίδιος, χωρίς βροχή.
Και στα ρεύματα του Ευρύπου. Η ψυχή μου θα σαλπάρει στα νερά τα σκοτεινά κι πάλι θα με πάρει και δεν θα με δεις ξανά κι πάλι θα με πάρει και δεν θα με δεις ξανά.
Η Παλήρια, να ξέρετε, είναι ένα διτό φαινόμενο. Έχει την άμποτη όταν υποχωρούν τα νερά και την πλημμυρίδα όταν επιστρέφουν. Το λέω αυτό γιατί στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, στην προαναγγελία του συγκεκριμένου θέματος, είπα, γράψαμε με τους συνεργάτες μας εδώ, ότι μετά την οικονομική άμποτη, γιατί τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν εκεί στη γέφυρα είχαν να κάνουν με ότι δεν αγοράστηκαν εγκαίρως ανταλλακτικά πράγματα, θάματα, μάλλον έχουμε τώρα μια οικονομική πλημμυρίδα. Και επειδή ο κύριος Σπύρος Γεροντίτης, ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένων Νήσου Ευβοίας, είχε πει ότι εμείς τα κοιτάμε αυτά, έχουμε και εταιρεία που κάνει και μια φορά το χρόνο, κάνει και τη συντήρηση και αυτά, αλλά αν δεν έχεις χρήματα να πάρεις τα ανταλλακτικά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Και θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί του έχουμε καλά νέα και φαντάζομαι ο ίδιος τα μαθαίνει πριν από μας. Να τον καλωσορίσω πρώτα. Κύριε Γεροντίτη, κύριε Πρόεδρε, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό και το πρώτο.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Διαλέξατε σημαντικό τραγούδι.
Είναι πολύ ωραίο, τα αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Εγώ έχω και πολύ καλούς φίλους από τη Χαλκίδα, από τα Ψαχνά, από το Αυλονάρι πιο κάτω. Δηλαδή η Εύβοια είναι ένα νησί που και πολύ το αγαπώ και αυτές τις διαδρομές τις κάνω πάρα πολλά χρόνια. Τώρα βέβαια με αυτό που έγινε έμαθα ότι η γέφυρα εκεί η παλιά είναι η μοναδική ίσως συρταρωτή γέφυρα. Δεν το ξέρω αυτό.
Είναι ένα μοναδικό φαινόμενο.
Είναι μοναδικό φαινόμενο.
Ακριβώς. Είναι ιστορική σημασία. Είναι καταρχάς μελέτη του καθηγητή Τάσιου το 60. Ήταν ιδιόμορφη ακριβώς γιατί ήταν ένα υπερβολικά δύσκολο σημείο λόγω του στενού του Ευρύπου και έπρεπε να βρεθεί μια λύση η οποία να εξυπηρετεί και την αυσιπλοεία αλλά και την οδική κυκλοφορία. Και καταλήξα σε συρταρωτή γέφυρα με διάφορα στοιχεία τα οποία δημιουργηθήκαν μόνο για τη γέφυρα αυτή. Δηλαδή παρθήκαν από τη Siemens κάποια ανταλλακτικά τα οποία ήταν ειδική παραγγελία για τη συρταρωτή γέφυρα
μόνο
της Χαλκίδας.
Μάλιστα. Ναι, είναι ένα πραγματικά αξιόλογο φαινόμενο. Δεν λέω μνημείο γιατί είναι σε λειτουργία ή αυτές τις μέρες περίπου σε λειτουργία.
Είναι σχεδόν μνημείο.
Σχεδόν, ναι. Εμείς πήραμε και κάναμε μερικά τηλεφωνήματα. Μας είπαν από την περιφέρεια, θα το έχετε μάθει φαντάζομαι εσείς, γιατί δεν νομίζω να είναι μυστικό να το πάνε μόνο σε εμάς, ότι παρόλο που δεν είναι η δική τους αρμοδιότητα, θα βρουν ένα κονδύλι γύρω στα 650 χιλιάρικα.
Ισχύει.
Και μου φαίνεται ότι είναι πολύ καλό. Αλλά αυτό τι θα μπορούσε, ας πούμε, 6 μήνες πριν να είχε σώσει την κατάσταση? Σας είχε προειδοποιήσει η εταιρεία ότι υπάρχει ζητηματάκι?
Φυσικά, έχουμε υποβάλει την μελέτη της εταιρείας που είχε βγάλει ότι χρειάζεται ένα κονδύλι γύρω στα 900 χιλιάρικα στην ΦΠΑ.
Α, τόσο πήγαινε, δεν είναι και φτηνό? Ναι.
Όχι, δεν είναι απλό. Για την αποκατάσταση της γέφυρας όσον αφορά τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία της, τους αυτοματισμούς της. Και φυσικά χρειάζονται και κάποιες παρεμβάσεις, γιατί υπάρχει μια μελέτη του Μετσόβιου όσον αφορά τη στατικότητα της γέφυρας, που είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Χρειάζεται κάποιο φρεσκάρισμα, αλλά η ιδιαίτερη περίπτωση δεν είναι τραγική κατάσταση. Η τραγική κατάσταση είναι όσον αφορά τους αυτοματισμούς της.
Πότε είχατε υποβάλει σε αυτή την έκθεση, αν επιτρέπετε?
Είχε γίνει ένα περιφερειακό συμβούλιο την Άνοιξη και είχαμε θέσει εις γνώσεις περιφέρειας, αλλά φυσικά το ξέρει και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Το θέμα είναι το εξής, ότι μια γέφυρα η οποία ενώνει δύο ζωντανά κομμάτια μιας πόλης, το ευωϊκό και το βιωτικό, δεν μπορεί να πούμε ότι είναι αρμοδιότητα του ενός ή του άλλου οργανισμού. Είναι ένα κομμάτι που ανήκει στις μεταφορές, είναι ένας δρόμος στην ουσία.
Σωστά.
Ανήκει στην αυσιπλοεία, γιατί περνάνε
σωστό
μέσα
αυτό.
Καράβια. Άρα είναι,
ανήκει στο Δήμο, ανήκει στην περιφέρεια και ανήκει και στην Αττική και στην Εύβοια, γιατί επικοινωνούν αυτά τα δύο μέρη.
Είναι άδικο και δεν καταλήγουμε πουθένα αν αρχίζουμε να ψάχνουμε για αρμοδιότητα.
Ξέρετε όμως τι θυμίζει αυτό. Όταν έχουμε πλημμύρες στους δρόμους, που αρχίζουμε και μετράμε πιο φρεάτιο πρέπει να φτιάξει το Υπουργείο.
Ποιο
είναι το φρένο. Δηλαδή, αυτό είναι του κυρίου Γεροντίτη, αυτό είναι του Παπασταματίου. Α, εγώ το δικό μου το έχω φτιάξει. Εσύ το... Αυτό είναι ένα θέμα, νομίζω.
Για να καταλάβετε, εμείς, αν το πάμε εντελώς ξεχωριστά, εισπράττουμε κάποια τέλη διέλευση της γέφυρας από ιστιοπλοϊκά αλλά και φορτηγά σκάφη, τα οποία δεν είναι πάνω από 40-50.000 ευρώ το χρόνο. Και αντίστοιχα το κόστος λειτουργίας και συντήρησης γέφυρας είναι πολλαπλάσιο. Αλλά δεν είναι άδικο και λάθος να μπαίνει κάποιος σε μια τέτοια κουβέντα όταν αφορά μια γέφυρα.
Ναι, αλλά πώς γίνεται όμως, κύριε Γεροντίτη, γιατί άμα είμαστε 10, εδώ ξέρετε στην Ελλάδα δύο άτομα, τρία να είμαστε να πάρουμε ένα ταξί, θα τσακωθούμε στο τέλος. Και ποιο θα πάρουμε και αν θα μπούμε και ποιος θα το πληρώσει. Δεν θα ήταν καλύτερο, ας πούμε, ο δικός σας οργανισμός να έχει τη χρηματοδότηση και την ευθύνη, ώστε να πούμε με κύριε Γεροντίτη, αφού το ξέρατε από την άνοιξη, γιατί περιμένατε να έρθει καλοκαίρι και να έχω...
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για τα πολύ άμεσα έξοδα, χρηματοδοτούμε τις ανάγκες της γέφυρας από άλλους πόρους δικούς μας.
Μάλιστα.
Όταν πρόκειται όμως για ένα τόσο μεγάλο κόστος, όπως αυτό που σας ανέφερα, θα πρέπει στην ουσία το κράτος και... Εκεί βάζουμε ό,τι μπορούμε να θεωρήσουμε κράτος, είτε αυτό λέγεται Υπουργείο, είτε αυτό λέγεται Περιφέρεια, πρέπει να συνδράμει στην προσπάθεια
αυτή. Πάντως η Περιφέρεια καλό ποσό να ακούγεται ότι
και
βάζει.
Το Υπουργείο, έχει αποδεσμεύσει και το Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά 300 χιλιάρικα.
Α, οπότε το φτάνετε το ποσό.
Ναι.
Δηλαδή αν αυτό το είχαμε κάνει μερικούς μήνες πριν, ούτε θα σας φωνάζαμε τώρα στις εκπομπές να σας ζαλίζουμε, θα κάνατε τη δουλειά σας κι εσείς και δεν θα είχαμε και την ταλαιπωρία. Αυτό είναι το θέμα.
Πολλές φορές πρέπει να συμβεί κάτι άσχημο για να γίνει κάτι καλό μετά.
Ναι. Πολύ κακό δεν είναι αυτό.
Αυτό είναι απελπισία. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα στην κοινωνία μας και στον τρόπο που λειτουργούμε. Δεν έχει να κάνει με το κρατικό τρόπο λειτουργίας, είναι πολλές φορές και στον ιδιωτικό τρόπο λειτουργίας.
Απλώς θα περιμέναμε σε τέτοια ζητήματα, γιατί τώρα μιλάμε για μια γέφυρα, έτσι. Δηλαδή περνάνε οχήματα, όταν αυτή τραβιέται περνάνε ιστιοπλοϊκά. Δεν είναι παίξε γέλασε.
Να σας πω και ένα νέο, ότι σήμερα, επειδή έχουν σχεδόν αποκατασταθεί όλα τα προβλήματα στη λειτουργία της, θα την ανοίξουμε δοκιμαστικά τη γέφυρα για τις ανάγκες ναυσιπλοεία το βράδυ. Άρα θα περάσουν τα ιστιοπλοϊκά και τα φορτηγά, τα οποία είναι εγκλωβισμένα.
Έχουν
τρεις
μείνει
μέρες.
Κάποια και περιμένουν εκεί τρεις μέρες να περάσουν.
Βεβαίως.
Γιατί αλλιώς πρέπει να κάνουν γύρω-γύρω. Ναι, μετά είναι ολόκληρο.
Είναι πολύ μεγάλη διαδρομή, άρα θα την ανοίξουμε, θα τη δοκιμάσουμε πώς λειτουργεί. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε
κάποιο πρόβλημα. Πώς όμως δεν το πήραμε με χαμπάρι εμείς οι δημοσιογράφοι να έχουμε μερικούς ωραίους τίτλους ουρές αναμονής στη θάλασσα, στον πορθμό του Ευρύπου. Γιατί τότε με τα αυτοκίνητα, για έκπληξη,
Εντάξει,
το αποκαλύπτουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ακριβώς. Ότι εκτός από τις ουρές των αυτοκινήτων, που τώρα όμως αυτά περνάνε, βέβαια εκεί υπάρχει και υψηλή γέφυρα, εκεί υπάρχει εναλλακτική. Άλλο ότι κάνεις κύκλο μετά για να μπεις στη Χαλκίδα. Αλλά στα ιστιοπλοϊκά και στα άλλα δεν υπάρχει.
Να σας πω τι γίνεται. Στα τελευταία 15 χρόνια, η γέφυρα έχει μείνει κλειστή για μεγάλα χρονικά διαστήματα μηνών δύο φορές για συντήρηση. Γιατί δεν είναι τόσο απλό να συντηρήσεις αυτή τη γέφυρα. Πρέπει να την βρεις κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα.
Και εκείνη την εποχή λοιπόν όλα τα οχήματα πηγαίνουν μέσω της υψηλής γέφυρας, όπως είπατε, και μπορεί και επικοινωνεί με τα δύο κομμάτια της πόλης μεταξύ τους.
Ναι.
Και είχε μπει μάλιστα στο παρελθόν και μία πεζογέφυρα για τους πεζούς, ακριβώς για να μπορούν να περάσουν το στενό κομμάτι. Πάντως, αυτό που έγινε τη Δευτέρα ήταν ακριβώς επειδή οι πιο πολλοί ήταν απροετοίμαστοι για το ατύχημα που έγινε.
Μάλιστα.
Άρα έγινε ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο που πρέπει να το δούμε, 100% δεν μπορεί για ένα ατύχημα ή για ένα έκτακτο συμβάν να δημιουργείται ένα τέτοιο κυκλοφοριακό κονφούζιο σε μια πολύ.
Άρα να υπάρξει ένα άλλο πρωτόκολλο να εφαρμόζεται.
Όταν υπάρχουν έκτακτα γεγονότα όπως αυτό,
μάλιστα,
θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο που να αφορά και την κυκλοφορία, ένα, αλλά κατά τη γνώμη μου και για την μετάβαση των ανθρώπων από το ένα κομμάτι, από το βιωτικό στο ευρωπαϊκό και ανάποδο, που δεν έχουν αυτοκίνητο.
Ναι, αλλά τώρα ποιος έχει αρμοδιότητα, η τροχέα, το Υπουργείο Μεταφορών, ο Δήμος, η Περιφέρεια, εσείς.
Κατά τη γνώμη μου, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι η τροχέα. Δεν μπορεί να είναι.
Και εγώ αυτό ξέρω, αλλά λέω επειδή είδατε πως μπορεί οποιοδήποτε να επικαλεστεί ότι και λίγο άλλος. Αλλά είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
Πάντως τέτοια σχέδια δράσης δεν μπορούν να είναι από ένα φορέα ή από δύο φορέες μόνο. Δηλαδή πρέπει να μπει και η πυροσβεστική, πρέπει να μπει το ΕΚΑΒ.
Ναι. Αλλά να καταλήξουν σε ένα πρωτόκολλο και ο καθένας να ξέρει τι του αναλογεί. Να μην το ψάχνουμε κάθε φορά. Επίσης, το καλό νέο, θα το ξαναπώ γιατί προέκυψε από την κουβέντα μας, είναι ότι σήμερα το βράδυ θα ανοίξει η γέφυρα για να περάσουν τα σε εισαγωγικά εγκλωβισμένα σκάφη. Ελπίζουμε ότι θα ξανακλείσει.
Υπάρχουν γύρω στα 10 με 15
είναι θέμα.
Είναι αρκετά, βέβαια.
Μάλιστα.
Θα ξανακλείσει. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα ξανακλείσει.
Θα ξανακλείσει.
Βέβαια.
Και
από εκεί και πέρα θα μπούμε σε μια κανονικότητα, ελπίζω.
Μάλιστα. Πριν σας ευχαριστήσω, δεν είναι βέβαια ακριβώς η αρμοδιότητά σας, αλλά επειδή γίνεται η μεγάλη κουβέντα τώρα με την Παναγία Παραβουνιώτησα, που από το ένα λιμάνι σε ένα δρομολόγιο που φαντάζομαι θα το κάνουν 2-3 φορές τη μέρα.
Παραπάνω, είναι πολύ συχνό δρομολόγιο και είναι η ουσία.
Που το κάνεις με κλειστά μάτια. Πηγαίνει τώρα και σε μια ξέρα ένα ferry boat.
Ενώνει την νότια έδεια με την Αττική. Είναι πολύ σημαντικό δρομολόγιο.
Και πώς μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, αυτό το δρομολόγιο γίνεται για πάρα πολλά χρόνια. Η συγκεκριμένη ναυτιλιακή εταιρεία με την οποία εμείς έχουμε επαφή, γιατί ακριβώς εκμεταλλεύεται το λιμάνι των Νέων Στήρων, που είναι αρμοδιότητός μας, την κάνει πάρα πολλά χρόνια, έχει μεγάλη εμπειρία στη λειτουργία της γραμμής.
Μάλιστα.
Τώρα, γιατί έγινε αυτό, θα το δείξει η ανακριτική διαδικασία. Δεν είναι δικιά μου.
Όχι, αλίμονο.
Σίγουρα όμως και σε αυτή την περίπτωση, να σας πω την άποψή μου,
μάλιστα,
θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο πώς να διαχειρίζεται ένα ατύχημα. Γιατί τα ατυχήματα συμβαίνουν.
Να, να μην παίρνει ο επιβάτης τηλέφωνο το λιμενικό.
Ή να σας πω κάτι άλλο, το να έρχονται μικρά βαρκάκια και να παίρνουν τον κόσμο για να τον πάνε στην ακτή, έχει και ένα επίπεδο κινδύνου.
Ναι.
Θα σας πω το εξής, όταν έκλεισε η γέφυρα, αν έμεινε ανοιχτή μάλλον η γέφυρα, πολλοί κόσμοι με πήρε τηλέφωνο να βάλουμε βάρκες οι οποίες θα επικοινωνούν το βιωτικό με το ευρωπαϊκό κομμάτι της Χαλκίδας και να μπορεί να διεκπεραιώνεται ο κόσμος έτσι. Αυτό για να γίνει θα πρέπει να είναι μια βάρκα πιστοποιημένη με ανθρώπους που να μπορούν να το λειτουργήσουν για να έχουμε μηδενικό
κίνδυνο.
Άρα
και εκεί λέτε ότι και στην προσάραξη δεν λειτουργήσαν, θα χρειάζονται κάποια πρωτόκολλα ή υπάρχουν και δεν λειτουργήσαν, οπότε αυτό θέλει ψάξιμο.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Εσάς η εταιρεία τι σας έχει πει κάτι, γιατί έχετε τις επαφές?
Δεν έχει μιλήσει. Σίγουρα το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή όντως ο πλοίαρχος του σκάφους είναι στο λιμεναρχείο Χαλκίδας και θα περάσει από ανακριτική διαδικασία. Θα δούμε τι θα δείξει αυτή η διαδικασία.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεροντίτη. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Σπύρος Γεροντίτης, ο πρόεδρος του ΟΛΝΕ, του Οργανισμού Λιμένων Νήσου Ευβίας. Ολοκληρώνουμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι εξαιρετικά αφιερωμένο. Το 1981 η Stevie Nicks, τέτοια μέρα 6 Αυγούστου, κυκλοφορεί το πρώτο της solo album που έχει και τον τίτλο του τραγουδιού. Δεν λέω τον τίτλο. Το αφιερώνουμε στην Έλενα Καραγιάννη που θα ακούσετε μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Bella Donna». Ζητώ συγγνώμη από το Ροσέρο που δεν το διάβασα, από πίκρα το έκανα. Το βραδάκι λέει θα βγούμε για περατζάδα στο λιθόστρο του Αργοστολίου με μαντολινάτα και καντάδες. Αυτά να μου λέτε τώρα να σκάω, να περάσει το ωραία.